Det er mange som har gamle bibler hjemme, men garantert ikke så gamle som den du ser her. Dette er et eksempel på et gammelt papyrusmanuskript til Det nye testamentet. Av slike gamle manuskript så har en så mange som 67 fra tida før år 300. Et veldig høyt tall hvis du sammenligner med andre bøker fra antikken, som oss kaller perioden fra århundret 500 før Kristus til 500 etter Kristus, cirka. Arkeologien har gjort mange funn av de bøkene som de første generasjonene av kristne las. Og det som dere ser her er ganske representativt, et godt bevart eksemplar av et Johannes evangelium, datert til ca. år 200 etter Kristus. Og jeg synes det er en gripende tanke at i akkurat dette eksemplaret av et Johannes evangelium, så har et menneske som meg stått og bladd og strevet for å tyde de greske bokstavene og lese dem høyt for menigheten sin, en eller annen stad i Egypt, langs Nildalen, i de første århundre etter Kristus. Hva er det slike gamle funn kan si oss? Jo, de sier oss for det første at Bibelen er en gammel bok, og at Bibelen ikke er en forfalskning. Den er ikke diktet opp i middelalderen av en munk med god fantasi. Den er ikke et resultat av en romersk keiser som ville bytte ut bøkene på 300-tallet, som en kan lese i nyere spenningslitteratur. Her ser oss helt konkret et evangelium slik de kristne las det og brukte det i de første århundre etter Kristus. Det er altså funnet i Egypt. Og det er de siste 120 årene at en har gjort slike store manuskriptfunn i Egypt. De som startet med det var to britiske forskere, ganske unge, som hadde fått stipend fra universitetet i Oxford for å dra til Egypt og grave ut en sandhaug der. Det var ved en gammel oldtidsby som hette Oxyrhynchus. Navnet betyr fisk med spiss nase. Det var en viktig by i Øvre Egypt i antikken. Men byen hadde blitt rasert under den arabiske invasjonen i 641. Og så hadde sandet kommet drivende og lagt et dekke over alt som var der. Blant annet noen store hauger med gammel papyrus. Den staden der en hadde kastet utslitt gammelt papyrus gjennom flere århundrer i denne byen. Så da de to britiske forskerne, Bernard Grenfell og Arthur Hunt, kom dit i 1896 og begynte å grave ut sandhaugene ved denne gamle byen, da kom de over en enorm samling med gammelt papyrus. For Oxyrhynchus hadde vært et administrativt sentrum, så der fanns alt mulig til gamle dokument. Arrestordrer, kjærleiksbrev, klagebrev, sintebrev. Der fanns kjøpekontrakter om salg av ei ku mellom to bønder. Der fanns prosaiske hverdagsdokument som handlelister. Der fanns antikke greske diktverk i store bøker. Og så fanns det noen bibelske bøker der også. For det var kristne kyrker i denne byen, og over 60 manuskript av gamle bibelske bøker har en også funnet der. Jeg tegnet Grenfell og Hunt før jeg visste hvordan de så ut, men jeg var ganske heldig med denne tegningen, for jeg kom over et fotografi av dem for et par år siden. Da ser dere at dette er i grunnen ganske likt. Det var sånn de så ut. Utgravningen i Oxyrhynchus pågikk i mange år. De ble ikke ferdige. Det ble faktisk et livsprosjekt for Grenfell og Hunt. Arthur Hunt drev på helt til sin død i 1934. Og opp til 300 mann hadde de i arbeid med utgravningene av disse gamle haugene med papyrus som lå gjemt i sand. Og nå skal oss gå inn og forske litt på ett slikt manuskript som funnet i området ved Oxyrhynchus. Det omkring en halv million større og mindre papyrusfragment som funnet i denne oldtidsbyen. Et par tusen av dem finnes ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Men noen av dem var altså gamle rester til boksider av bøker fra Bibelen, fra Det nye testamentet. Og denne lappen en av dem som ble funnet der. Den ikke større enn et bankkort eller kreditkort. 6 x 9 cm. Den ble funnet i 1920, men det var ikke før i 1934 at en forsker klarte å tyde det som sto på lappen. Den lå i en slags restekasse med små papyrusfragment, som var att etter forskeren Arthur Hunt etter hans død i 1934. Og det var en forsker som hette Colin Roberts, som i 34 da fikk oppgave med å gå igjennom litt av materialet som Hunt hadde etterlatt seg. Så i en slik restekasse med papyrus så kom han over denne lappen her. Og her den i litt forstørret utgave. Og den fikk titelen Papyrus nummer 52. De fikk nummer i den rekkefølge de ble funnet. En lapp på 9 x 6 cm, her i dobbelt størrelse, med skrift på framsida og skrift på baksida. Og vi skjønner at det har vært en større bokside. Det er bare en del av denne boksida som bevart. Og Roberts han greide da å tyde nok bokstaver her til at han skjønte hva som sto der, og han skjønte hvor teksten var ifra. Men vil du og jeg klare det? Det ikke så lett, for teksten på gresk. Men jeg har prøvd å rekonstruere det som står på lappen på norsk. Omtrent det som Colin Roberts så da han las lappen på gresk. Og dette omtrent det som møtte han. Og da ser vi at han hadde flere problemer når han skulle lese denne lappen. For i antikken så skrev en ikke med forskjell mellom store og små bokstaver. Det var bare store bokstaver som var i bruk. Så han kunne ikke vite hvor en setning starta eller et navn starta. Det var heller ikke mellomrom mellom ordet, så Roberts måtte selv finne ut hvor han skulle dele mellom ordet her. Og dessuten hadde han jo ikke hele teksten. Han hadde bare denne lappen, en rest av en bokside fra en stor bok. Men klarer oss likevel å tyde noen ord som står her. Se nøye på lappen, og se om du kan skille ut noen norske ord. Det som lettest å lese kanskje tredje linja. Der står de to ordene oppfylt som. Linje 4 vel også nok så grei å lese. Ga til kjenne, det stemmer. Ga til kjenne, og skjønner at det må ha stått en E etter linja der. Og så har det stått mer på begge sider. På femte linja så skimter oss ordet lide. Og etter det så ser vi en liten rest av en P. Der starter et navn på P, som i bruk i en viss del av evangeliet. For tekstet på lappen fra Det nye testamentet, fra et av evangeliet. Det var det Colin Roberts oppdaget. Første linja da, hva det som står der? Jødene eller jødenes vil de fleste tippe. Og det riktig. Skal du dele før eller etter den S-en midt i første linja? Da må du se på neste ord, hva det som har stått der. Og hvis det en A som har stått der litt av teksten borte, så skjønner oss at det må ha stått jødene svarte. Jødene svarte. Så her det en eller annen samtale eller forhørssituasjon i evangeliet. Og linje 2, der ser oss teksten vet av noen. Men vet kan være slutten på et annet ord, og i dette tilfellet det ordet livet. Så da har oss teksten «Jødene svarte», og så teksten borte. «Livet av noen», teksten borte. «Oppfylt som», og så litt tekst borte. «Ga til kjenne» og «lide». Hvor det oss finner denne teksten? Det ikke så lett å finne ut. Jeg var på besøk på Øytun Folkehøgskole i Alta, i en stor elevflokk der. Og der gikk det bare 30 sekunder før to elever visste hvor teksten var ifra. Den ene fant det ut på grunn av svært god bibelkunnskap, den andre på grunn av en svært god mobiltelefon. For hvis du går inn på telefonen din på Bibelen.no, som er nettbibelen til Bibelselskapet, og taster inn noen av disse ordene, da vil du få opp resultatet hvor teksten er fra. Men klarer dere å gjette hvor teksten er ifra? Ordet lide setter oss på sporet at det er fra slutten av evangeliet. Så det er fra Johannes evangeliet, fra kapittel 18. Det var det Colin Roberts fant ut. Og her har jeg prøvd å rekonstruere hvordan teksten så ut hvis du fyller ut den teksten som må ha stått på begge sider. Det er ikke så lett å lese, siden det ikke er mellomrom mellom ordene. Men la oss likevel prøve å lese høyt teksten som står her. Da står det slik: «Men jødene svarte, vi har ikke rett til å ta livet av noen. Slik skulle det ordet bli oppfylt som Jesus hadde sagt, da han ga til kjenne hva slags død han skulle lide. Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham.» Ikke så lett å lese. Dette er en rekonstruksjon på norsk. Slik ser det ut på gresk når oss fyller ut med teksten som oss ellers kjenner fra Johannes evangeliet. Det som står på selve lappen av gresk tekst er helt vanlig Johannes evangelietekst. Ikke noe som er tillegg eller noe som mangler der, helt vanlig Johannes tekst. Og når du fyller ut med vanlig Johannes evangelietekst på begge sider, så passer også den veldig godt inn. Du ser at linjene blir like lange. Det betyr at sannsynligvis er det vanlige Johannes-tekst som har stått på resten av dette arket. Så vet vi at tekstet den fortsetter på baksiden av arket. Men da har tekstet hoppet fire vers, så nedenfor må det ha vært plass til fire vers med bibeltekst for at den skal kunne hoppe fire vers da. Og da ser oss plutselig konturene av en hel bibelside, der du må ha haft 18 linjer per side, ca. 30-33 bokstaver per linje, og en sidestørrelse på ca. 20x20 cm. Så selv om du bare har en liten lapp, så kan du si ganske mye om det som må ha vært hele siden og hele dokumentet, hele boken. Og det stiger fram for oss da bildet av en slik evangeliebok som de kristne i Egypt satt og bladde i, selv om bare en liten del er bevart til vår tid. Dette med at en kan si ganske mye om resten av dokumentet, selv om du har bare en liten bit, det er en metode som oss ofte bruker i det daglige, som jeg kaller for sjokoladepuddingmetoden. Den er enkel og god. Og den handler om det at hvis du har en stor bolle med sjokoladepudding og skal finne ut om puddingen er god, så er du ikke nødt til å ete hele bollen. Det er nok til å ta ei skje og smake på. Så kan du si: «Det var en god sjokoladepudding», selv om du har smakt bare ei skje. Og så stoler du på at kvaliteten på puddingen i resten av bollen er like høy som den skeie du smakte. I dette tilfellet her så vil jeg si, når det er helt vanlig Johannes-tekst på papyruslappen, og den vanlige Johannes-teksten ellers passer inn rundt lappen, så er det sannsynlig at kvaliteten på teksten på resten av dokumentet er like høy som på lappen. Det er sjokoladepudding-metoden. Så er spørsmålet, hvor gammel er denne lappen som oss nå driver og studerer? Da bruker forskerne noe som kalles paleografisk metode. En kan bruke en metode som daterer papyrus og hvor gammelt det er, men det er enda mer presist å datere manuskriptet ut fra slengen på bokstavene, formen på skriften. For den forandrer seg fra århundre til århundre. Og det ser du hjemme hos deg også hvis du legger et håndskrivet brev som du selv har skrivet, ved siden av et håndskrivet brev fra bestemor, ca. 1950, og et fra tippoldemor, ca. 1900, så ser du at håndskriftet er litt forskjellig. De har lært å skrive på forskjellig tidspunkt, og håndskriftet utvikler seg gjennom århundre. Og slik går det jo an å følge håndskriftet tilbake i tid, ikke minst fordi at enkelte dokument i historien er datert, så du vet sikkert at slik var håndskriftet på 100-tallet, slik var hun på 200-tallet, slik var hun på 300-tallet. Og da kan jeg sammenligne med det manuskriptet som vi ser til høyre nå. Er den skriften ganske lik den på manuskriptet vårt? Nei, den er ikke særlig lik. Den til høyre ser nesten ut som løkkeskrift. Her er liksom bokstavene mer sammenhengende. Og du ser at det er jo litt opphold mellom ord, mens vår gamle lapp har helt sammenhengende skrift. Manuskriptet til høyre er fra 900-tallet, så det virker ikke sannsynlig at vårt manuskript er fra 900-tallet. La oss da sammenligne med et manuskript fra 300-tallet, som vi har sett på tidligere, som heter Codex Sinaiticus. En håndskriven bibel på pergament fra midt på 300-tallet. Da ser oss likhetene større, det er store bokstaver på det manuskriptet også, men likevel ganske forskjellig. Ikke minst fordi manuskriptet vårt er skrevet på papyrus, mens Codex Sinaiticus er skrevet på pergament, og det begynte en ikke å bruke før på 300-tallet. Så vårt manuskript er eldre. Her sammenligner oss med et håndskrivet manuskript fra ca. år 150 etter Kristus. Og da ser oss at likheten begynner å bli større på håndskriftet. Se på hvordan en E er utformet, for eksempel, på de to arkene på høyre og venstre side. Og går oss til et manuskript fra ca. år 100 etter Kristus, så ser oss at likheten også er veldig stor. På nest siste linja på vårt manuskript så ser du en E som henger sammen med en I. Midtstreken i E-en henger sammen med I-en. Og akkurat den samme detaljen finner du også på manuskriptet til høyre, som er fra ca. år 100. Midt på den nest nederste linja så ser du en E som henger sammen med en I. Det er et eksempel på slike detaljer i håndskriftet som forskere ser etter når de skal datere manuskript. Disse to siste manuskriptene her vet en at Colin Roberts sammenlignet med da han skulle datere vår vesle papyruslapp. Colin Roberts hadde med seg tre andre håndskrifteksperter som hver for seg daterte vår lapp som heter Papyrus 52. Og de la merke til likheten både med manuskriptet fra år 150 og det fra år 100. Og de daterte vårt manuskript, som heter Papyrus 52, til ca. 125 etter Kristus. Ca. 125 etter Kristus. Altså, og så det var tekst fra Johannes evangeliet kapittel 18, der Jesus blir forhørt for Pontius Pilatus. Og dette er altså en liten rest av et håndskrivet eksemplar av Johannes evangeliet, som var i bruk blant de kristne i Nildalen i Egypt, en eller annen gang først på 100-tallet etter Kristus. Og da er det også ikke mange år etter at Johannes skrev sitt evangelium, som han skrev kanskje på 90-tallet etter Kristus. Det er jo slingringsmonn på disse tallene her. Når det står ca. 125, så betyr det at dette eksemplaret av Johannes evangeliet er håndskrivet en eller annen gang mellom år 100 og 150 etter Kristus. I hvert fall så stort spenn må en ha. Men det er et svært tidlig vitnesbyrd om at de kristne i Egypt las bibelske bøker, og det må ha funnes mange flere enn dette ene. Det er dette som har overlevd til vår tid fra så tidlig. Det finnes omkring 10 andre manuskript som er nesten like gamle, som er fra tida før år 200 etter Kristus. Dette er det mest berømte, Papyrus 52, fra første halvdel av 100-tallet. Og du kan fryse på ryggen når du ser teksten som står der. På baksida så står denne setningen fra Jesu munn, som han sier til Pontius Pilatus under forhøret. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Og det er som om du og jeg hører Jesu røst fra denne gamle papyruslappen. Jeg var bibeloversetter i flere år, og var med på å lage den nyeste norske bibelutgåva som kom i 2011 fra Bibelselskapet. Men oss er ikke avhengig av den bibelutgåva for å høre Jesu røst. Du finner akkurat samme bibeltekst og hører akkurat samme Jesu røst i en liten papyruslapp fra 100-tallet etter Kristus, fra de aller første generasjonene av kristne. Hva er det slike gamle funn kan fortelle oss? Hva er verdien av å ha slike gamle manuskriptfunn som oss har sett på i dag? Jo, det viser oss at Bibelen er en gammel bok. At evangeliet om Jesus ikke er noe som er diktet opp mange hundre år etter at det har skjedd av en munk i middelalderen. De viser at evangeliet har ikke vært skiftet ut eller klusset med på 300-tallet etter Kristus, som det blir påstått i nyere litteratur, at keiser Konstantin skal ha forandret på Nytestamentet under kirkemøtet i Nikea år 325. Nei, disse gamle papyrusmanuskripta viser oss de bøkene som de første kristne las, i den form som de brukte dem. Og de viser oss våre bibler, tekster i våre bibler er svært lik den teksten de las i de første århundrene. Våre bibeltekster er ikke en forfalskning eller resultatet av maktmisbruk fra en romersk keiser på 300-tallet. Disse gamle funnene fører oss nesten helt tilbake til aposteltida, til noen gamle bøker som de kristne i Egypt bladde i og las høyt for hverandre, kanskje bare 25-30 år etter at de siste av evangeliet ble skrivne. Så disse gamle funnene viser oss Det nye testamentet er den best bevarte og best bevitnede skriftsamlingen fra antikken. Det finnes ingen andre bøker som har så sterk ytre bevitnelse gjennom gamle manuskriptfunn som Det nye testamentet.